Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, kaip ir kiekvieną antradienį stengiamės, renkamės Kaune, Marijos radijai paprastai, na kartais ir Vilniui, ir komentuojam po truputį Katalikų bažnyčios katekizmą, tai pyrėmės į priekį, daug čia tų numerių, daug jau peržvelgiam, dar nemažai liko. Na ir mintis yra tokia, kad galėtume iš tikrųjų geriau pažinti Katalikų tikėjimą, bažnyčios tikėjimą. Nes ne vieno žmogaus širdy ir protė ypatingai sviruoja tas. Na ir turime svečią, Ordo Fratrum Minorum Kapucinorum atstovas, kitaip tariant kapucino atstovas, brolis Vincentas Tamašauskas. Pirmiausia, pasimelskime, paskui čia sveikinsimės, vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie, pašvenčiam tau šį trumpą laiką, šį pusvalanduką, kad tikrai mūsų širdis užsidegtų tikėjimo ir pasitikėjimo ugnimi Dievų šventojų dvasiai, kad ir patys tvirtai tikėtume ir kitiems tą tikėjimą neštume ir vaisingai skelbtume per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Tai iškart prie reikalo, gerbiamas broli Vincentai, tu esi toks įdomus žmogus, tik neišpuik labai, nes paskui visom dorybėm ten bus labai negerai.
Sako, puikybė numiršta, kai žmogus miršta po to, po dviejų dienų, sako kiti, po valandos, tik tada miršta puikybė. Tai žmogų net palaidoja, įsivaizduoja, čia tai tas va, amžina čia, kova.
Kažkada čia dalyvaudai Marijos radijo, dabar jau pabėga iš Kauno, tai kitur pabėgai, bet turi tokių daug dalykų įdomių užsiimi, globoji vargšus, vargstančius. Net visiškai tokius, sakysime, gyvenimo paribyje esančius, taip, ne, įvairiausių tokių žmonės. Taip,
kurie niekam neįdomus ir jų niekas nenori net matyti. Ne?
Ir mes čia ką tik prieš laidą kalbėjom, labai įdomiai mūsų elgesi žiniasklaida, ne. Žiūrėkit, kokius skandaliukus tai iškart ištraukia į dienos šviesą ir ten...
kritinio mąstymo iš viso konteksto, iš bažnyčios, ar ne, paima ten... Jie tiesiog, nu, aš galiu, kad čia yra iškreiptos toks dėmesys tokiem, nu, nereikšmingiam dalykam, ar ne? Kuniga susikeikė, nu, ir dabar pavaro.
O žiūrėk, o yra žmonių, kaip ir kapucinų bendruomenė, aš nevardinsiu vardą, bet kapucinų bendruomenė, ne? Tai rūpinasi narkomanais, alkoholikais, prostitutėm visokiam.
Turim tris maldos grupės net Kaune, maldos tris varguolių. Taip.
Klausimas būtų paprastas, klausytum, retorinis čia toks klausimas. Ar ką nors esat apie tai skaitę spaudoje, girdėję per radiją ar televiziją? Sipada, kodėl aš taip kalbu? Todėl, kad laikas mums visiems, kad ypač katalikams, tiesiog pradėti rašyti į žiniasklaidos priemonės garsiai drąsiai, kad užtenka mus maitinti negatyvią informaciją.
Ir iškreipta.
Taip.
Vienpusiška, ar ne? Nu, aišku, viena pusė. Ir, reiškia, ir aš, kai buvau klebonas, ir dabar visiems sakau,
kur dabar esi?
Paulių kviečiu į svečius aplankyti, pasimelsę. Mūsų adresas konkretus, Jurbarko rajonas, reiškia, Šimkaičių seniūnija, Paulių kaimas, Žvejų 15.
Aš trumpai pristatysiu. Petrašiūnuose nu, jūsų bendruomė turėjo, tu ten vadovai, bet ir yra po šiai dienai ten, nu, nepykis žmonės, pasakysim paprastai. Ten ateina tokių visokių tikrai užribio žmonių, ne kaip liaudiškai esam pasakę, net ir galim sakyti, nu, gal netinka peradė, bet pasakykim, bomžo, ne? Ateina tokių. Yra kitokių, yra vėl pasiklydusių, visokių yra.
Taip.
Ir ateina valgo ten, ir nusiprausia, ir permiega, ir kiti iš gyvenimo liūno, kas nori, reiškia, iš tikrųjų iš alkoholizmo brenda, kas nori iš narkomanės. Tai
aš pastačiau su komunizmu, nes žmogus ateina, gauna maistą, nakvynę, maldą, darbą, viską gauna. Už ačiū.
Taip, tai dabar ten tuose Pauliuose, kur tu ten, ką ten daro, ten tą patį.
Ten irgi tą patį daro. Ten vieną, turim tris bendruomenės priklausomų žmonių. Lietuvoje.
Dabar kodėl aš taip, šiek tiek, kadangi tėvas Vincentas skuba, nes kaip tik ir važiuos su Gvadelupės bendruomenės nariais po kelių minučių švesti šventųjų mišių Petrašiūnuose. Bet mums labai tinka čia tas tavo atvykimas į katekizmo šitą komentarą. Kodėl dabar? Todėl, kad kalbam apie penktą Dievo įsakymą nežudyk. Ir čia kaip tik kalba ir vyksta tokia labai įdomi būtent pagarba žmogaus kilnumui, asmens kilnumui ir kalbam apie papiktinimus. Tai vat, susiduri su tokiais tikrai, na, aš buvau atėjęs, net mes važiavome ekskursiją, nu, negražu taip sakyti, bet net kariuomenės atstovo ekskursiją važiavo, atsiminėjai tą tavo Petrašiūnų, ten tą bendruomenę, susipažinti su tavo veikla ir visi, na, tikrai buvo, kaip pasakyti, na, su ieško teisingo sakinio, tai, kad ten sužavėti ar ką ten, bet, na, bet apstulbę pamatė, kad tikrai tokiems žmonėms, kuriems atrodo niekas nebegali padėti, yra suteikiama pagalba. Tai va čia yra esmė, dabar kodėl prie tų papiktinimų aš dabar kalbu, ne? Būtent vienas momentas, kai mes kalbam apie papiktinimą, tai ar nepapiktina mūsų visuomenė, žiniasklaidas, visokios šitos priemonės, kaip pateikia tokią iškreiptą informaciją ir neparodo galimybių arba kas yra gera daroma ant šitos žemės.
Tai papiktinimas yra tai, kad gėri iškreipia ir blogą. Sako, netikėkite, tikėjimas neturi galios, čia pasenęs, atsiau kaip tik ėmėm interviu iš gerbiamo kunigo Arnoldo, ar ne, tai yra vat, papiktinimas, kad tu iškreipta paduoti informaciją, klaidini žmogų. Ar tai nėra papiktinimas, ar ne?
Taip. Nu. Tai žiūrėkit, katekizmas ir sako, kas naudodamasi savo turimomis galimis sudaro blogį palenkęs sąlygas, nusikalsta papiktinimą ir atsakingas už tiesiogiai ar netiesiogiai skatinamą blogį. O. Šventas raštas, ne, Luko Evangelija 17:1, papiktinimai neišvengiami, bet varga žmogui, per kurį ateina.
Ir dažnai vat, mes klausime, dabar yra, reiškia, aibė, reiškia, nu, ten bažnyčių tie skandalai visokie pedofiliniai, po to dabar žiniasklaidos dalis Holivude, arba čia buvo tas Dambavos įvykis, žinote, reiškia vaikinai pagėrė ir paėmė tą merginą, išniekino, uždegė ir nužudė tą mašiną, žinote, prieš kiek tų metų, ir oi, kaip įvyko, kodėl, o kur šaknis?
Tai būtent.
Ar kas kurstė alkoholį parduoti ir tikiuojasi, kad jie prie kompiuterių nesimelsdavo, nes ta vaizduotė jau buvo užprogramuota, kokiuose jie puslapiuose sidėdavo, kokius portalus įeidavo, kas jam buvo pateikiama ir parodoma kaip gėris. Pavyzdžiui, net filmas yra papiktinimas, ar ne, kad geriau, o žiūrėkit, įsiskyrė, nu ten visokių pakraipų žmonės, jie labai laimingi, o normalus yra nelaimingi. Ar tai nėra papiktinimas?
Tai palauk, o kaip pateikiamas tikėjimas?
O tikėjimas, kad reiškia, tiki nenormalus, iškrypia ir taip toliau, o tu be Dievo būsi laimingesnis. Ir tu gali, aišku, sumanipuliuoti, sukurti belenką, padaryti. Vat. Neseniai vat, ir buvo iš tikėjimo pusės, reiškia, atrastas Jėzaus kapas ir Marija, ir ten dar Magdalena, ir kas tik nori, ar ne? Ką tai reiškia? Ką tai reiškia? Ir kuriama, vat...
Ir kodėl pateikima tokia informacija, ne, kuri ne va kaip tikra, paskui po kažkiek laiko galbūt ir atšauks. O galbūt ir nieks neatšauks, kai tokia melodinė žinia.
Žiūrėkite, reiškia, jeigu prispiria, pagauna dabar fake news, nu kaip netikros naujienos, ar ir melas, kaip netikros naujienos, tai yra melagingos naujienos, kurių neturi būti, ne, tokios fake news, reiškia, netikros. Kaip netikros? Tai mes turime įvardyti, ne, tos naujienos, kad kas ten buvo melas, ir žiūrėkite, parašo kažkokį skandalą apie kunigą, nebūtinai ten kažkokį, tai reiškia apie kažkokį
žmogų, kuris
sukompromituoja, ir paskui kitame laikraštyje yra už kelių dienų, ten pačiam gale mažom raidėm atsiprašome už neteisingą.
Bet dabar jau net neberašo.
Net neberašo, ar ne? Įsivaizduojate, o tai yra, aš galvoju, kad ta laida ir mes interviu kalbėjome apie tuos demonius, kad žmogus iš tikrųjų mąstytų, jungtų ne pilvą, ne žemesniuosius smegenis, kaip juokauju, ten, kur yra žemiau pilvo, ar ne, bet jungtų galvą ir pamatytų. Aš pereinu visus tuos kanalus ir CNN, ir BBC peržiūriu, ir ten Lietuvos, nesakysiu, tuos portalus. O ten yra pasakos. Ten yra darželio lygio naujienos, ar ne? Ten yra tik tais pasijuok.
Ir visiškai nereikalingos daugelio.
Ir visus prikamšam.
Aš kaip šnekėjom su vienu bičiuliu psichiatru, kuris sako, reik labai žiūrėti, ką į save dedi visais atžvilgiais. Tai yra, O, apie sveikumą, dar čia pabūs klausimas, aš žiūriu iš laikrodžio šiek tiek, ne. Bet reiškia, ką tu valgai, ką tu geri, juk būtų naivu tikėtis, kad tai paimsim, mes dabar dviesias čia atsisėdam ir išgeriam kokį nors litrą degtinės ir būtų naivu tikėtis, kad mes liktume blaivus, teisingai? Ne, klausytai, manau, sutiksite, ne? Tai dabar žiūrėkit, jeigu mes valgysim neteisingą maistą, gersim neteisingą gėrimą, bus sunku tikėtis, kad mes būsime daugmaž sveiki arba visai sveiki. Jo, čia būtų iliuzija. Lygiai tas pats. Žiūrėti visokiausias pornografijas, filmus ten reikalingus, žaisti žaidimus, kaip dabar, ne, žaidžia jaunimas, neatsiplėšia nuo visokių žudimų. Ir paskui, kaip minėjai, ten tas dambavas, oi, čia ne tik damba, bet kiti įvykiai pilnas.
Ir šitas vaikinus, kuris per Facebook'o pagavo tą mergaitę, susipažino, ar jis, kaip jūs galvojate, jis jau buvo prifarširuota ten, jis ieškojo aukos, o kas kalta? Dalis kalta... Tas, kurie skleidžia, kurie platina ir didžiausiai tie, reiškia, arba dėl pinigų nužudo. A ne žiniasklaida kuria mumise godumo demoną. Godus mažai, reikia daugiau, daugiau, pinigų, nu, daugiau malonų.
Čia ir kitas dalykas, eiksim, kuria, pasižiūrėkit, aš net ne, pats dabar populiariausia gyrėsi ten, ne, vienas portalas, pats populiariausia žinių portalas. Nes, ir kas įdomiausia, bet kokios žinios, ką nors pozityvaus, blogai, 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 Lietuvoje blogai, bus dar blogiau. Žinia tokia yra.
Taip, ir kad žmogus stresuotų, priklausytų žmogus nuo tūs, žiūrėkite, klausykite, kaip įdomu, aišku, stresuojant, o gėris, tai turime gėrį jo, pateikti. Bet,
taip.
Žiūrėkite, kiek Lietuvos gėrio, ne? Pavyzdžiui, ot, Lietuva tokia ir prasigėrusi, mano gėrinė.
Kaip minėjom, sakysim, pas mūsų karuklai, karitas veikia jau virš 20 metų, kiekvieną dieną valgo apie 150 žmonių. Kas Lietuvoje apie tai skaitė? Ne? Kas pasakė ačiū šitiem žmonėm?
Tik iš Arnoldo pasakojimu, kad aš pats ten paremiau, kažką atvežiau į jūsų valgyklai, tai aš ir sužinojau, ar ne?
Taip.
Iš tave sakau, o ką mes įdomus?
Taip.
Ten bet nėra skandalo, ten nėra...
Situacija yra tokia, kad galima kažką pasaulį padaryti gero. Galima ir vyksta tas gėris. Ne? Ir žiūrėkit, dabar aš galvoju, Lietuvos šimtmetis artėja. Čia ne vakar bendravau su Jonavos gyventojais. Tai kodėl mums neduodama teigiamų pavyzdžių, ne, žinok, ačiū Dievui, Ramanauskas Vanagas išil, bet neis vienas, nes mes turim šimtus ir tūkstančius žmonių, kurie kūrė šitą Lietuvą taip, kad jin būtų šviesesnė ir po šiai dieną ją kūrė.
Ir žiūrėkite, o koks tai reikia... buvo prieš, reiškia kažkokia, atsiprašant ten tą, iššoko ir sako, jis... Sako, joks didvyris, jis pats save viską susipjausis, klausykite, kas čia yra. O kaip tik mūsų portalą, kapucinai net, biški truputėlį tokios nemanipuliacijos.
Kaip vadinasi jūsų
kapucinai
šitas...
Taškas, ne. Ir aš siūlau...
Ir palauk, bet jūs dar ir žurnalą leidžiate.
Taip, tėvo Pijaus balsas ir mylėkite viens kitą.
Ir kur jos gauti?
Nu, parapijose, mes visoje Lietuvoje.
Labai esam. Geri žurnalai, iš tikrųjų labai gerų straipsnių ten yra.
Ir žiūrėkite, ir aš galvoju, o apie manęs nei paklausnikas, pavyzdžiui, šimtmečio, aš sugalvoju, šimtmečio garbiai, padovanok Marijai, nors Lietuvai šimtmečio, nors viena sveika Marija. Ar kainuoja, ar projekta, ar pinigai, ne. Malda už Lietuvą. Arba sakau dabar, kad ten vyksta tos pertratacijos dėl tos, reiškia, Lukiškio aikštės, sakau, tai tu, sakau, visur, reiškia, pagal galimybės, steikime, kabinkime, darykime, reiškia, tokią akciją, kapucinai irgi siūlų Lietuvoje, kad, reiškia, tą vytį, reiškia, mūsų simbolis, mūsų atpažinimo ženklas, ar ne, ir taip toliau. Arba, pavyzdžiui, dabar žmonės sako, ką tom kalėdom dabar mes čia pirksime. Ir kapucinai sako, padovanok artimui, šeimai ir vargšui prakartėlį. Ne kažkokį niekutį kinietišką.
Ir dar kitą dalyką siūlyčiau. Ne, žiūrėkite, dabar, kai tu apie tą, sakysim, tos negatyvius, tos čia, kas nelaimės įvyko čia per visokius, aiškiai, Lietuvoje per tos kelerius metus. Bet žiūrėkite, ar nėra tėvų atsakomybės iš tikrųjų, ne? Kiek nusišalinė. Ar patys dar kitas klausimas, tu susiduri su tais vat, žmonėmis, kurie dugne, didžiuliam dugne, o, sakysim, didžiuliam dugne. Nes tie, kurie su to nesisudūrė, jie net neįsivaizduoja, kokiam dugne tie žmonės atsiduria, sakysim, narkomaną, ne?
Man būtų klausimas,
bet klausimas būtų toks, ar tu nematai, ten jų istorijas, taigi žinai. Ar nėra tame iš tikrųjų didžiulio papiktinimo, kuris atėjo per jų tėvus?
Taip. O žiniasklaida sako, įsiskirkite, nebūkite, jeigu vaikas, o tą vaiką, kur užmušė,
paliktas vaikas,
paliktas, reiškia, du vaikus, netikras tėvas, prisigėręs įmetė į šulinį, žinome tą istoriją.
Na.
Tai kas čia, ar ne žiniasklaidos pasekmės, kas atsakinga? Tai jinai sako, skirkitės greitos skirybos, čia viskas skirybos labai gerai. Arba ta vaika, kur uždubasintas tėvas ar penktas ar šeštas.
Žiūrėk, iš tikrųjų bažnyčia šiandien yra stumiama kur į šoną.
Taip, į paribį. Jeigu esi tikintis krikščionis, katalikas, nebandyk pasakyti viskas, tu esi nurašytas.
Ir kas dar vieną blogybę matau, kad tikintieji ir priima iš dalies tą tokį nustumimą į šoną. Tau netrodo, kad taip yra?
Na, kažkaip tai trūksta tos, ko
ugnies,
mes neturime to, kaip vadina, stuburo tokio, ir mes tokie daromės bailiai kažkokie kaip iškastruoti kartais.
Jo, tūs vaikus.
Tikėjimą, aš bijau, tu čia davat ką, tu tiki, tu čia taip, tu nenormalus, o normalus, nusigeriausi narkašina, paleistuvauja, tvirkina vaikus, čia yra normalu. O kaip vienas portalas sako, pedofilijos nėra Lietuvoje, ką jūs kalbate? O žiūrėkite, kas vaikų namuose vyksta. Nu, melas, papiktinimas. Turime SMS-ą, Marots?
Na, kaip pabandykime. Aha.
Dar.
Taip, kuris rašo, Nerijus klausė, tėvas Stanislovas irgi buvo kapucinas, ar galima įskelbti šventuoju po mirties už jo gerus darbus?
Nu, čia, kaip pasakius, praktiškai yra daug balsų, aš girdėjau net, kad kažkokiu ir išgyjimu, ir praktiškai čia yra bažnyčios kompetencija, bus teologai, bus pradėtas procesas, jeigu jis bus pradėtas, tirs viską ir manau, kad laikas parodys, nes vyksta piligrimystės, žmonės ten važiuoja, skaito jo pamokslus, reiškia, seka, bando pritaikyti tas mintis gyventi, aš galvoju, toks šventumo tokie daigeliai yra, o čia viskas priklauso nuo Dievo ir nuo
žmonių entuziazmo.
Ir nebūtinai, o mūsų seneliai, prosininkui šventai teisingai mirė, dirbo ir mirė, irgi šventieji nekanonizuoti. Nu.
Taip, taip. Nu. Bet jeigu norint komanonizavimą tą temą paliesti, tai manoma tik tai, reiškia, iš tikrųjų reiktų surinkti duomenis, kokiom ypatingai.
Kažkoks stebuklas, kad įgytų, pavyzdžiui, kas beviltiškas ligonis, tėvo Stanislovo dėka pasveiko.
Nu, maldo užtarimo jo. Ir jis prašė jo užtarimo ir pasveiko.
Aš atsisveikinu su gerbiamais.
Jo. Gerai, tai aš dar labai norėjau tavęs paklausti apie sveikatą, apie gyvybę ir sveikatą.
O kaip tik šiandien meldžiamės už Guadalupės gyvybės Dievo motiną, čia yra toks ženklas, šiandien myluoju mišes, jeigu ten palauksti, piligrimai pasimels.
Kaip tai įsivaizduoja tą, čia katekizmo sekantis numeris kaip tik ir kalba apie pagarbą sveikatai, nes aš, čia tavo tema irgi yra, kodėl, todėl, kad aš išduosiu klausytojams, kad brolis Vincentas, nu, toks nepavadins, man nemėgsta aš to ten tokio sveikuolis, o ne ten sveikuolis, tai jie ten įsivaizduojam, kad jie ten nevalgo, medituoja kažkokias jogas ir panašius dalykus, ne apie tai, bet iš tikrųjų žmogus, kuris skiria bent iki šiol, kiek žinau, skiria tam tikrą tinkamą dėmesį, būtent tinkamą dėmesį kūnui, sakyčiau taip. Ar ne?
Viskas prasideda,
kaip tu tą darai?
Aš manau, viskas prasideda nuo mūsų proto, nuo mūsų dvasios. Ar ne, meldiesi ir supranti, kad reiškia, turi dirbti, turi bėgioti, turi, reiškia, sportuoti, kad tu galėtum vykdyti, jeigu 10 valandų sėdėsi prie interneto, prie kambaryje, skaitysi vien knygas, nu, bus negerai, ar ne? Ir tai, reiškia, tas, aš galiu pasakyti, sveikuolis, ne? Tai yra žmogus, kuris gyvena normalų gyvenimą, nes žmogaus gyvenime turi kažkada, kunigas Arnoldas sako, ot, asketika, tai bėgimas. Šaltas dušas. Tai dabar visuomenė visi...
Tai dabar darai?
Kaip?
Darai?
Taip. Mano rekordas yra minus 20 jūroje maudžiausi. Ne prieš 2 metus, bet anksčiau, ar ne? Aš visą laiką, o
gal,
aš dabar...
Gal čia ekstrimas, gal nebūtinai tą reik daryti.
Ne, nu, kiekvienas turi atpažinti, ką jis turi daryti. Ir, pavyzdžiui, ką aš atradau, pavyzdžiui, dienos metu aš kokius 3 paskaitau, parašau ir kokius 3-5 minutės, tai nieko nekainuoja. Ten savi masažą patrinti tas biškiai, tas rankas, galvą, padaryti pritupimą, pašūkį. Ir jau visi kitas atsigauni ir vėl gali melsis, vėl gali dirbti. Tas nieko nekainuoja.
Malkas irgi girdėjau skaldai.
Taip, malkas, dabar su bendruomenė, malkas skaldom, mėšlą mėžiam, turim, reiškia, kitais metais sodas, tas derlius sodinsim ir taip.
Tai gerai, paleidžiam brolį Vincentą, kuris čia šiandien mums, reiškia, įnešė tokios gyvybės ir pasimelskim visi, kai nuo širdžiai prašau už kapucinų bendruomenę, kad jie ir toliau vykdytų tuos gerus darbus, o reikėtų mums visiems tikrai duoti kažkokį tai ženklą mūsų žiniasklaidai, kad atkreipkite dėmesį, yra šviesių gyvenimo.
Ir aš galvoju, vesti tokį dialogą tiesos, meilės su žiniasklaida, su pasauliu. Žiūrėkite, o kunigas čia, ar ne? Nu, parapijų kunigų. Bet kiek tas, nu, gal ir su klupo žmogus, gal ir kažką. Bet kai jis padarė, remontavo, lanko ligonis, kiek jis gerų dalykų padarė, ir mes per vieną kažkokį, galbūt tą, nurašome tikėjimą, bažnyčią, žmonės, tas pats, vat, lietuvis kažkur apsivogė. Tipo, vokiečiai nevogė, olandai nevogė, kas? O, mes esame vagių tauta. Nu, nesureikšminkit, nu.
Tai
viskas, nu, aplink... Daugiau
čia kaip su tais žydšaudžiais, kad ne visi lietuviai žydšaudžiai, aš tai neprimenu, nepritariu visiškai šitai.
Tai klausykit, logiškai, 300 metų, nu, maždaug,
daugiau,
istoriškai, ar jūs girdėjote...
Nuo Gedimino laikų.
Nuo Gedimino laikų, pogromus, ką nors, įžengi vokiečiai antrą dieną pradėjo žydšaudystės, ką jis, nu, juokinga, koks argumentas. O ar žydai nenusikalto prieš mūsų tautą, kurie trėmė, vežė ir bendradariausių saugumų? Kaip į lietuvį, taip ir iš... Kiekvienoje, kaip sako...
Tai žiūrėkime, mes visko turim, ir NKVD-istų turim mane...
Taip, ir žydų, ir kas čia? Ką jie šventieji? Lietuviai visokių buvo ir žydų. Tai dar už... SMS-ą gal...
Na, pabandom.
Da, pabandom, gal kaip nors.
Taip, klausimą. Šių laikų krikščionių būti tikrų krikščionių tikrai yra sunku. Kaip parašyta, kas manęs išsigins žmonių akivaizdoje, to ir aš išsiginsiu savo tėvo akivaizdoje. Kaip būti tikrų krikščionių?
Čia toks retorinis klausimas, tai, iš tikrųjų.
Sunku ir linkiu atrasti, yra procesas, ėjimas link tiesos, ką kalbėjau. Tai yra, nėra vieną dienį pasikrikštėjau, pasimeldžiau ir viskas. Tai yra nulatinis buvimas meilėje ir tiesoje. Gero vakaro visiems.
Laimingas. Taip, ir pabaigsiu aš dar šitą klausimėlį šiek tiek paplėtoti. Čia labai ačiū už tą klausimą, čia toks retorinis, bet svarbus klausimas, nes, bet jis yra vis laik svarbus, sako, dabar sunku, nu dabar, o ką čia sunku krikščionimi būti iš tikrųjų, o ką sunkiau negu tarybiniais laikais? Sakyčiau, lengviau, nes demokratijos laikai gali kalbėti kol kas, gali kalbėti ir sakyti, rašyti, ką nori, na ir taip turim tokią sakvotiškai, galim sakyti, atokvėpę situaciją, netikėjimas dėstamas mokyklose, ne kas nori pasirenka. Nieks pamokslų neįrašinėja, kol kas nekritikuoja, už jos baudų nededa kaip tarybiniais laikais. Tačiau be jokios abejonės yra ir tam tikrų iššūkių. Ir iššūkiai tokie daugiau gali būti moralinio pobūdžio. Sakysim, tu ten gali būti negeras, kad neslepi mokesčių, pavyzdžiui, buhalterė man teko susidurti. Yra problemų firmose, kai nesutinka vesti juodos buhalterijos ir tada prasideda grasinimai, kad štai tu neteksi darbo. Ir gal net netenka kažkas darbo, ne, nes savininkui reikia juodos buhalterijos. Tai čia kalbu taip, kaip yra. Tai galima sakyti, kad čia to nėra, ne, kažkas gintis. Ne, yra tokie dalykai, Lietuvoje yra. Ir įvairiose srityse, ir valstybinėse, ir nevalstybinėse įstaigose, ne tik su buhalterija, kitais dalykais susiję. Tai žodžiu, krikščionis, nu, jis turi užimti tokia principinga pozicija ir, sakysim, problema, kiek žinau, teko susidurti irgi su tais, kurie dirba statybose, ne, tai dabar tokia liūdna realybė, kad visi apie tos atkatus kalba ir štai, jeigu ateina krikščionis ir ar tai savininkas, ar tai darbų vykdytojas, ar panašus į asmo ir sako, nebus jokių čia atkatų, darysim viską sąžiningai ir staiga visi, kaip čia dabar gali būti, nes mes jau esam pasiruošę 10-20% mokėti ir nieks net apie tai beveik nediskutuoja, tai išlenda balta tokia varna, kuri greuna nusistovėjusią tvarką. Tai va, tai čia, bet kas, jeigu tai paėmus, ne, kas daugiau įveda tos tvarkos visuomeniai ar kažkokia tai vyriausybė, viena kita trečia, kuri niekaip nesugeba tos tvarkos padaryti, ar atvirkščiai yra labai geras pavyzdys, kad štai tikintis žmogus, tikintis žmonės, tai yra bendruomenė, bažnyčia, iš tikrųjų bažnyčia, nes mes esam bažnyčia, ne, mes galėtume padaryti ir padarom, iš tikrųjų ir darom, kad gyvenimas būtų tikras, ne, ir jaukus, ir įmanomas mums patiems ir visiems šalia esantiems. Tai būtent nelengva, bet kita vertus, niekada nebuvo lengva krikščionė būti. Niekada nebuvo lengva. Tai jis atrodo, kažkokiais tai čia laikais, ar ten viduramžiai, ar po viduramžiai, ar renesansas, nesvarbu. Atrodo, galvot, kad lengva buvo būti krikščionimi, nieko panašaus, nes jeigu žiūrėtume į bažnyčios istoriją, pilna korupcijos, pažiūrėkite, Europos istoriją, taip, šviesios asmenybės darė savo darbą, kūrė, kėlė, aukojosi, tiesiog aukojo save, ir viskas, ir nieko čia, tiesiog taip yra, ir blogio, ir gėrio kova, jinai nesibaigia niekada. Pasimkime, žiūrėkit, Lietuvos istoriją, paprastai, okupavo carinę Rusiją, ir ar buvo būti lengva krikščionimis, ne? Jokios abejonės, kad buvo labai sunku, viskas buvo, ne? Įvairūs dalykai, reiškia, norint išlaikyti savo tautą, norint išlaikyti savo kalbą, išlaikyti savo tikėjimą, prisiminkim, ne, tokius epizodinius, net ryškius žinomus dalykus, sakysim, kražių skerdynės, ne? Ten tikėjimo persekėjimas, bet kiek dalykų yra dokumentuotų, kurių mes nežinome, ne, kaip ir kunigai buvo persekimi, ir katalikai buvo persekimi tikintieji, dėl kalbos, dėl tikėjimo, tai pilna tų dalykų nieks per daug to neviešina, nesigilina, ar rašo kokius mokslinius darbus, ar nerašo, jeigu ir parašo, tai jie kažkur tai lentynose dulka, tai va, ir visą laiką kova su iššūkiu buvo, visą laiką tiesiog, tai va, taip kad nieko mes čia, aš tai skaityčiau, kad šiek tiek dabar esam tokiam galimybę turim atsigauti ir ko gero vėl ateis kažkoks laikas, kai dar labiau galim sulaukti kažkokių suspaudimų. Tai va, bet taip jau vyksta ir tam turim būti pasiruošę, ar ruoštis, ar tiesiog nusiteikti. Tai va, apie tą sveikatą, ne, tai ta sveikata, kaip tik katekizmas kalba čia, aiškiai, 2288 numeris sako šitaip. Rūpintis piliečių sveikata turi padėti visuomenė, sudarydama gyvenimo sąlygas, leidžiantis žmogui vystytis ir bręsti. Jam reikia tinkamos mitybos ir apsirengimo, gyvenamojo būsto, sveikatos apsaugos, pagrindinio lavinimo, darbo vietos, socialinės pagalbos. Labai įdomu, katekizmas iš tikrųjų čia pateikė tokią, na, Jono Pauliaus antrojo ir ne tik Jono Pauliaus, sakytume, ir tokia senesnė, gal Leono 13 net, dvasioj ir paskutinio šimtmečio dvasioj tą socialinį tokį bažnyčios mokymą ir išvardina iš tikrųjų pačius pagrindinius dalykus, kurių reikia, kad žmogus galėtų saugiai gimti, aukti, gyventi, bręsti ir saugiai taip pat praleisti savo senatinę, nes viskas išvardinta. Tai yra maisto reikia, aprangos, būsto, kad būtų apsaugota sveikata, būtų gauta išsilavinimą. Tai savotiškai katekizmas atspindi tai, ką turėtų garantuoti konstitucija. Bet katekizmo mintis yra ne pakartoti konstituciją, bet įvardinti būtent, kas susiję su žmogaus orumo apsauga. Ir ko neretai nenori girdėti, ar tai kažkokios partijos, ar tai nenori girdėti ypatingai turtingesni žmonės, verslo kokio nors ten žmonės, siekdami naudos ir vyriausybės nėra tai siekdamas naudos, gali to bandyti įvairiose šalyse negirdėti ir todėl bažnyčia įpareigoja praktiškai savo piliečius, savo narius, va taip reiktų sakyti, nu, galim sakyti ir bažnyčios piliečius iš tikrųjų, nes mes esam iš tikrųjų, na, dangaus valstybės piliečiai, nes bažnyčia yra dangaus valstybė, tai būtent bažnyčia įpareigoja pareikalauti, pareigoja kovoti ir pareikšti garsiai, kad šitie dalykai yra privalomi ir jie tiesiog atliepia 10 dievo įsakymo, konkrečiai šiuo atveju kalbam apie 5 dievo įsakymą. Kitaip tariant, sveikata turi būti saugoma ir visuomenė turi padėti, kadangi mes esam solidarų žmonės, kitaip tariant, artimo meilį gyvenam ir rūpinamės, taigi turim padėti vienas kitam tą gyvybę, sveikatą išsaugoti ir kad galėtume tikrai vystytis ir bręsti ir, aišku, taip pat ramiai iškeliauti iš čia. Toliau, galim žvelgti kitą numerį, kur toks irgi įdomus, 2289 numeris, sako šitaip. Nors moralės mokymas reikalauja gerbti kūno gyvenimą, absoliučia vertybė jo nelaiko. Moralė priešinasi naujosios pagonybės siekiui aukštinti kūno kultą, viską jam aukoti, gerbinti fizinį tobulumą ir sportinius laimėjimus. Tokia mąstysina dėl selektyvaus žmonių skirstimo į stipriuosius ir silpnuosius gali iškreipti žmonių santykius. O čia labai įdomus numeris. Daug kam jis gali nepatikti, bet neturim mes čia visiems ir patikti. Tai dabar koks čia žiūri laikrodį, čia kiek suspėsime pakomentuoti, nes čia labai daug to komentavimo būtų. Dabar pirmas dalykas, sveikatą, kaip sakiau, turi saugoti, padėti ir valstybė ir visuomenė padėti, ne? Ir čia galime įsivaizduoti, kokas būtų idealu, jeigu būtų kuo daugiau sporto salių, baseinų, visokių kitokių treniruoklių, tam turėtume sudaryti sąlygas. Tačiau yra pavojus, kad galime patekti į visiškai tokią nepageidautiną situaciją, kai kalbam apie naują pagonybę. Naujoji pagonybė tai ne tik šiandien atsiradusi, iš naujoji pagonybė tas kūno kultas, sakysim, jau buvo pas nacijų imperijoje. Ypatingai sureikšmintas naujasis vokietis, ar net arijus iš tikrųjų, kur buvo visa tauta raginama kuo daugiau sportuoti, sveikai gyventi, atsirado įvairiausių judėjimų, sveikatingumo judėjimų ir taip toliau ir taip toliau. Ir visas pavojus yra tai, kad tai tampa jau tam tikrų kūno kultų ir jisai pradamas garbinti, aukštinti ir tas žmogus, kuris sveikas, kuris fiziškai gražiai atrodo, nuaugęs ten pasiekimai kažkokio tai yra sporte, jis laikomas vertingesniu, nei tas žmogus, kuris na, yra galbūt šiek tiek menkiau išsivystęs, ar netaip išsivystęs, ar paliegęs, ar negali pasiekti kažkokių tai pasiekimų sporte ir kūno kultūroje. Tai štai labai aiškiai sakoma, kad krikščioniška moralė ne tik, kad nelaiko absoliučią vertybę. Vertybė, kūno lavyba yra tiek, kiek padeda, kaip čia, kad ką tik neseniai išėjęs brolius Vincentas sakė, kad tiek yra vertybė, kiek padeda man funkcionuoti ir atlikti pagrindinius gyvenimo uždavinius, kitaip tariant, mokytis, mylėti Dievą ir žmonės. Čia yra pagrindas. Todėl mes turėtume kalbėti ne apie sportą, bet apie šiokią tokią fizkultūrą, fizinį lavinimą, kuris padeda tiesiog palaikyti žmogui funkcionalumą, padeda palaikyti sveikatą. Ir todėl neretai susiduriam su ta vadinama naujaja pagonybė, o tos naujosios pagonybės apraiškų mes randame net taip ir mažai. Jeigu taip vertinti grubiai, taip net, bet gal sakyčiau, kad drastiškai, tai mes galėtume kalbėti, kad aukštasis sportas atstovauja iš tikrųjų tą pagonišką naują kultūrą. Tai yra didysis sportas, ne? Tai visokiai ten rekordai, žiūrėkit, pasiekė rekordą, ne? Olimpinės žaidynės taip pat, ne? Čempionatai visokiausi. Sakysit, ką aš čia kalbu, bet iš tikrųjų reikia žiūrėti tuos dalykus iš esmės. Nes jeigu žmogus pasiekė, kad ir didžiausių pasiekimų sporte. Ką tas reiškia iš esmės? Ką keičia jo gyvenime? Ką duoda žmonija? Ne? Kažkokia tai pažanga, apie kokią pas pažangą kalbama? Ne? Santykių pažanga. Štai todėl filosofai šitą supranta. Tai jie, žiūrėkit, ką daro. Pavyzdžiui, olimpinė žaidynė, čia sako, čia bus daugiau susišnekėjimo tarp tautų, čia, kad tokį įteisinti tą sportą, suteikti kažkokį tai tokį žmogišką veidą. Arba, sakysim, dabar, na, kad ir krepšinis Lietuvoje, ne, čia Italijoje, Ispanijoje, Anglijoje, futbolas, kaip išprotėja, ten visi mūšasi, šitie, kaip jie, sirgaliai, tenai vienas kitas kreudžia, ten net iki žudynių, degina stadionus ir panašus dalykai, aistros apimtie. Ne? Tai kokia čia prasmė ir koks tikslas, ne jokios prasmės ir jokio tikslo, čia atvirkščiai yra tiesiog stabmeldystės akivaizdį formą, kuri nesuvienė žmonių, bet jos suskirsto, tiesiog suklasifikuoja. Ir kitas dar dalykas, vėl toks, būkim, sąžiningi, sakysim, ar gali sportininkas pasiekti kažkokių didelių intelektualinių pasiekimų, kurie atneštų naudos žmonijai. Štai, o mokslininkas daro kažką tokio, kas keičia tiesiog ištiso žmonijos veidą ir gyvenimą. Tačiau, laksto 22 žmonės futbolą loždami, ne, ten galbūt nedidelio intelekto ir dar, žiūrėkit, elgesi ne visą laiką tinkamai. Ir štai, kokią įtaką padaro savo elgesių milijonams, ne, kokias vertybės pateikia ir mes pamatom, kad neretai tų vertybių nepateikia jokių arba atvirkščiai pateikia įdas. Tai štai, tas už tai bažnyčios perspėjimas, kad būkit atsargus, budrus ir siekiai turi būti visiškai kitokia, negu mums neretai visiškai kitokia, negu mūsų siūlo pasaulio dvasia. Tai štai, tiek šiandien pakalbėjom, kalbėdami apie iš tikrųjų papiktinimą tam gyvenime, bei apie kūno priežiūrą, kūno kultą ir kūno mūsų tą vystimasi, kiek reikia jį užtikrinti ir kiek reikia jo tą pernelyg didelį rūpestį riboti. Ačiū Jums už kantrybę. Na ir ruoškim širdis visi šventų kalėdų šventėm. Sudie.